Frú forseti. Ég fagna því mjög að þetta mál er komið hér til atkvæðagreiðslu og ég tel að frumvarpið og breytingartillögur sem að velferðarnefnd hefur orðið ásátt að gera feli í sér miklar umbætur, miklar framfarir í þessum mörguleiti flókna málaflokki. Og það er ákveðin sigur að þetta sé komið til atkvæða hérna núna og með nefndaráliti það sem allir meðlimir í og áhrifnafulltrúi í velferðarnefnd skrifa undir. En þess að barnalögin eru auðvitað þess eðlis að í þeim eru ákvæði sem margir hafa mjög mismunandi skoðanir og margir hafa heitar skoðanir. Þannig að þetta er bara viss sigur. Þannig að, og frumvarpið er merkilegt og breytingartillögurnar líka, hér eru aukin áhersla á sáttameðferð. Það eru innleitt hérna í inngangskafla orðalagur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við gerum hér tillögu að taka upp heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá, sker úr lögheimili. Þannig að hér eru stigin mörg skref sem byggja á reynslu nágranna þjóða okkar og mikið umræði sem hefur farið fram hér innanlands á undanförnum árum. En það er samt eitt álitamál sem að velferðarnefnd vill ræða frekar og ég bið því að nefndin fái málið til umfjöllunar á milli annarrar og þriðju umræðu.
Jónína Rós Guðmundsdóttir tekur til